Latvijas vēstniecība Lielbritānijā informē, ka kopš jūnija beigām, kad noritē tā dēvētais Brexit referendums, konsulārā nodaļa ir saņēmusi aptuveni 30 elektroniskus pieprasījumus no apvienotās karalistes pilsoņiem, kā arī Austrālijas pilsoņiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Lielbritānijā. Pārsvarā par pilsonības iegūšanu interesējušies Latvijas pilsoņu pēcnācēji vai trimdinieki. Arī pilsonības un migrācijas lietu pārvalde apstiprina līdzīgu tendenci, proti britu intereses pieaugumu Latvijas pilsonības iegūšanā, turpina pārvaldes pārstāve Santa Jonāte.
Esam pieredzējuši neprastu augstu interesi patiesībā par Latvijas pilsonības iegūšanu tieši no Lielbritānijas pilsoņiem. Kopš Lielbritānijā nobalsots par tās izstāšanos no Eiropas Savienības ir saņemti neskaitāmi jautājumi, gan telefoniski, gan elektroniski no Lielbritānijas pilsoņiem, kuru priekšteči tieši savulaik dzīvojuši Latvijā un atstājuši Latviju pirms vai pēc otrā pasaules karu. Kā motivāciju viņi visbiežāk arī ir norādījuši, ka viņi vēlētos vienkārši saglabāt Eiropas Savienības pilsonību. Un tas pieteikumu skaits arī ir diezgan ievērojams. Jūnijā esam saņēmuši 615 pieteikumus, savukārt jūlijā 723.
Migrācijas eksperts Latvijas universitātes profesors Mihails Hazans spriež, ka šāda Lielbritānijas pilsoņa interese par iespēju iegūt Latvijas pilsonību visticamāk neieilgs. Tāpat eksperti ieskatā šāda tendence nav saistām ar kādu tiešu interesi par darba tirgu Latvijā.
Nu, tas ir noteikti saistis ar to, ka cilvēkiem nav skaidrības par to, ar kādiem nosacījumiem notiks šīs šķiršanas starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību, kādas iespējas paliks Lielbritānijas pilsoņiem, piemēram, brīvi ceļot un, vai varbūt biznesa iespējas Savienības teritorijā. Un līdz ar to tie, kam ir iespēja iegūt savu Latvijas vai kādas citas Savienības valsts pilsoņu mūsu gadījumā Latvijas, un viņi tagad to grib izmantot, lai apdrošināties pret negaidītiem pavērsieniem pēc Lielbritānijas izstašanas. Un jā, es domāju, ka vēl, ka te tūkstošiem tādu iespēju varētu būt, nevis 10 000, bet no tūkstošiem noteikti.
Līdzīga situācija komentē arī Latvijas ārpolitikas institūta pētnieks Aldis Austers. Viņš gan neizslēdz iespēju, ka atsevišķi Lielbritānijas pilsoņi, kam ir iespēja pretendēt uz Latvijas pilsonību, to dara, lai nākotnē varētu meklēt darba iespējas Eiropā. Tāpat arī Latvijas darba spēka plūsma uz apvienoto karalisti vēl varētu būt aktuāla.
To lielā mērā noteikti, ka attīstīsies Lielbritānijas ekonomika. Ja piepildīsies sliktākās prognozes un tiešām iestāsies recesija, tad radīsies nodarbināties problēmas un daudz cilvēki zaudēs savu darbu un meklēs. Būs spiesti meklēt darbu ārpus Lielbritānijas, vai tas būs Latvijā vai citās Eiropas Savienības valstīs. No šobrīd vēl nevarētu teikt, ka šī recesija veidotos, bet tomēr pirmās prognozes liecina, ka notiek strauju ekonomiskās izaugsmes palēnināšanās Lielbritānijā. Līdz ar to šis darbvietu jautājums kaut kādā mērā aktualizēsies jau pavisam drīz. No otras puses, ja mēs skatāmies, kas notiek Latvijā, tad var rasties arī tāda vēlme izmantot pēdējo iespēju un kāds arī var noskaņoties un traukties uz Lielbritāniju, lai paspētu vēl kaut kādā mērā tur pieregistrēties pirms Lielbritānija aizslēdz savu tirgu, jo tas Lielbritānijas dabaspēka tirgus joprojām vēl ir atvērta.
Kopumā Latvijas pilsonības pieprasījumu skaits no Lielbritānijas pilsoņiem jūlijā pieaudzis par aptuveni 100 salīdzinot ar jūniju. Par to, cik pamatot ir šo ļaužu pilsonības pieprasījumu runāt gan esot pāragri, jo lēmumu par pilsonības reģistrēšanu pieņem 4 mēnešu līdz gada laikā. Sint Jambot, Latvijas radio.